Šov Vizor, oddaja o študentski politiki. Vse, kar potrebujete vedeti o delovanju študentske organizacije Univerze v Ljubljani.
Zavod ima izredno dobro nagrajene knjige, kot je recimo tudi Kavasa.
O zadjih.
Nikakor ne bi rad bil pred vami kot en stric iz Amerike, ki bi rad tukaj investiral hotel, kazino ali pa ne vem kaj.
In o spredjih študentske organizacije Univerze v Ljubljani.
Da, če se gre kupiti avtomobil, se reče, dobro, polovico bomo položili, polovico bomo dali na 2-3 leta, tudi mi tako nekje računamo.
Šov Vizor.
Naj samo ta zadeva traja in naj mlinček melje.
Militarizacija študentskih funkcionarjev. Študentski poslanci so se ponovno sestali na 19. redni seji. Za razliko od dosedanjih srečanj je bilo tokratno znatno bolj vsebinske narave. Debata med prisotnimi se je nekajkrat precej razplamtela, saj so na tokratnem dnevnem redu pristala politično občutljiva aktualna vprašanja, ki poskrbijo, da se med današnjimi državotvornimi domoljubi in izdajalskimi petokolonaši mnogokrat krešajo iskre. Seja je za nameček postregla z bizarnim proceduralnimi zapleti in institucionalnimi praksami študentske organizacije Univerze v Ljubljani. Pojdimo lepo po vrsti. Poslanci so se na 19. redni seji seznanili z dvomesečnimi poročili administracije. Slednja ni počela nič znemerljivega. Saj glavnino dejavnosti še vedno predstavlja selitev v nove, napol dokončane prostore tako zvanega kampusa. Prvič po prevzemu funkcije marca letos je dvomesečno poročilo stalne dejavnosti Tribuna poslancem osebno predstavila nova odgovorna urednica Ana Pavlič. Suhoparnim in tehnicističnim predstavitvam delovanja administracije je sledilo bolj živahno dogajanje. Poslanci so morali potrditi nove člane razsodišča ŠOV, ki jih je izbral mentor razsodišča profesor Saša Zagorc iz pravne fakultete. Kandidati Valentina Golobič, Anita Lulič, Patrici Maček so bili sprva potrjeni, a v nadaljevanju seje je predsedujoči Tilen Gorenšek prišel do neprijetnega spoznanja.
Zdaj pa preden, da nadaljujemo z naslednjo točko, bi se jaz želel iskreno upravičiti vsem kandidatom za člane razsodišča ŠOV Ljubljana, prav tako tudi vsem vam poslancem, ker sem naredil eno in veliko napako in to je, da je potrebnih 30 glasov za to, da ste imenovani na mesto članov oziroma članice razsodišča ŠOV Ljubljana. Napako sem naredil preprosto zaradi tega, ker imam pred seboj dan danes zaradi vseh dodatnih točk in drugih malo veliko zmedo, za kar se reče enkrat iskreno upravičujem. Jaz bom mentorja obvestil, da kandidati danes žal niso bili potrjeni oziroma imenovani v skladu z vsemi akti, ki v bistvu opredeljujejo ta postopek, pa bo mentor verjetno že za naslednjo sejo zbora predlagal ali enake ali druge kandidate za razsodišče ŠOV Ljubljana.
Kaj pa ponovimo zdaj?
Ne. Načeloma nam akti to ne omogoča, lahko pa naredimo kratko pauzo, pa se lahko tem pozanimam, pa lahko še enkrat naredimo, če nam to omogoča zakonodaja ŠOV Ljubljana. Ok? V redu, te pa na tej točki odrejam 15-minutni odmor, prosim za potrpežljivost.
Čakaj, mi smo pač vložili smo se.
Kaj da?
Pač po sklepu se je glasovalo, zdaj bomo pa mi šli razmišljati, če smo mi prav glasovali zaradi tega, ker smo ugotovili, da ne poznamo pravilni komisar.
Ne, se če te lahko zapomnim, jaz želim na podlagi 55. člena odrediti odmor za to, da lagrem jaz na WC. Pa še pozanimal, kako je v bistvu s tem, imamo kakršnokoli možnost, če je, se bomo pa potem naprej pogovorili, ok?
študentskih funkcionarjev vendarle odločil, da ponovnega glasovanja akti ne omogočajo. Zato se je razprava pomaknila na naslednje točke dnevnega reda. ŠOU se bo aktivno vključila v referendumsko kampanjo o družinskem zakoniku, ki bo zaradi ustavno-pravno dvomljive odločitve ustavnega sodišča potekal v predprazničnem decembrskem času. Več o pobudi je poslancem povedal Klemen Mesarec, vodja resorja za socialo in zdravstvo.
Torej, ko sredno opazili, bomo 20. decembra imeli referendum o družinskem zakoniku, ker je ustavno sodišče ta referendum dovolilo. Zdaj ŠOU je tudi v preteklosti bil na tem področju zelo aktiven. V bistvu smo eni izmed ustanovitev Legbitre, ki še tudi vedno financiramo. Že na prejšnjem referendumu o družinskem zakoniku se je ŠOU aktivno odzval in bil tudi aktiven v kampanji. Gre v bistvu torej za eno tematiko, ki je tako za ŠOU kot za neko civilno sfero, ki v študenti tudi predstavljamo, izjemno pomembna, tudi zgodovinsko. Zdaj na resorju smo sicer pripravili resolucijo, ki jo tudi prebral. Zdaj seveda pred glasovanjem so odprti za vse predloge ali za predlagane spremembe. Resolucija pa seveda je v pridružinskega zakonika, pa bom kar prebral. Resolucija o družinskem zakoniku. Študentska organizacija Univerze v Ljubljani, ŠOU Ljubljani, nasprotuje sistemski diskriminaciji skupin, ki jih družba pritiska na rob. Bodi si so to invalidi, LGBT skupnost ali katerakoli manjšina, ki so kratene pravice. V ŠOU Ljubljani smo mnenja, da je referendum o družinskem zakoniku nedopusten, saj predstavlja sistemsko nasilje nad skupino, ki je družba neprestano potiska na rob. Po nekaterih statistikah LGBT osebe predstavljajo približno 5% prebivalstva, kar pomeni, da predstavlja tudi znaten del študentske populacije. V luči tega je nesprejemljivo, da zakonodaja tem 5% populacije ne dopušča enakih pravic kot ostalim prebivalcem. Tudi ustavno sodišče je ugotovilo, da trenutna ureditev družinske zakonodaje neustavna in da se mora spremeniti. Zakonodaje, ki diskriminira tolikšen del populacije, ne moremo priznavati legitimnosti, saj gre tukaj za sistemsko diskriminacijo. Posebej problematično se nam zdi, da diskriminacija deluje na podlagi spolne izbire. ŠOU Ljubljani zagovarja stališče, da ima vsaka pravica do tega, da sama izbere svojega spolnega partnerja, glede na svojo spolno usmerjenost. Vsak človek ima pravico do ljubezni in sreče v svojem življenju, ne da bi ga ob tem družba predalčkala na podlagi spolne usmerjenosti ali družbenega spola. Prav tako ne pristajamo na binarnost družbenega spola, saj binarnost primerna zgolj za številke, ne pa takrat, ko gre za življenje ljudi. Zaskrbljujoče je tudi dejstvo, da bi izvedba referenduma o družinskem zakoniku državni proračun stala kar 4 milijone evrov. Z istim zneskom bi lahko namreč financirali kar 4000 letni štipendij za deficitarne poklice. Pri tem se sprašujemo, zakaj država dopušča porabo proračunskih sredstev v taki višini za sistemsko diskriminacijo manjšin, krati pa ne zagotovi sredstev za štipendije, ki jih študenti nujno potrebujemo. Ob tem opozarjamo, da prihodnost pripada mladim. Mladi si želimo živeti v strpnem svetu, kjer družba ne bi ocenevala ljudi na podlagi njihovega socialnega položaja, etnične pripadnosti ali spolne usmerjenosti. V ŠOU Ljubljani ob tem napovedujemo, da se bomo v kampanjo za družinski zakonik aktivno vključili, saj gre tukaj za vprašanje o tem, v kakšni državi in družbi želimo mladi živeti v prihodnosti in želimo si strpno ter odprto družbo. Vse študente ob tem pozivamo, da se pridružijo naši kampanji, da 20.12.2015 s svojim glasom podprejo odprto in nesovražno družbo, ter da na referendumu glasujejo za solidarnost, za sprejemanje, za prihodnost.
Debata se je nato preusmerila na vprašanje humanitarne katastrofe, ki smo jo ob nehumanem ravnanju z begunci iz različnih bližnjevzhodnih in afriških držav priča zadnje tedne na obmejnih območjih. Predstavnik opozicijske študentske Iskre Jure Novak je pred sejo želel na dnevni red uvrstiti predlog, da bi ŠOU različnim človekoljubnim organizacijam za pomoč beguncem iz svojih proračunskih rezerv nakazal 10.000 evrov. Predlog Novaka ni bil uslišen, saj do začetka seje ni uspel zbrati 10 podpisov prisotnih poslancev, je pa podobno točko na dnevni red uvrstil predsednik ŠOU Likovič. ŠOU Rok Likovič, ki je poslancem predlog predsedstva predstavil sledečimi besedami.
Kot veste, Evropa in Slovenija je bila v zadnjih parih mesecih priča hudim migracijam, hudi človeški stiski. V Slovenijo je v zadnjih dveh mesecih prišlo cirka 150 tisoč oziroma skozi noč šlo 150 tisoč migrantov. Zavedati se moramo, da so to tudi tako smo mi tukaj, da so to ljudje, moški, ženski, otroci, ki potrebujejo pač tudi pomoč. Jaz predlagam, da študentski zbor šol v Ljubljani zavezuje predsedstvo, da se začne po fakultetah zbirati potrebščine in material za ljudi na mejah, torej za begunce. Predsedstvo bo zagotovilo infrastrukturo, bodi si škatle, hkrati se bomo tudi dogovorili s študentskim kampusom, da bo tudi možno tukaj zbiranje pač potrebščin in materiala, predvsem v smislu deken, toplih oblačil, higienskih pripomočkov, skratka to, kar potrebujejo. Šli bi tudi v koordinirano akcijo skupaj s Caritasom in drugimi organizacijami, da bi dejansko zbrali zadeve, ki bi prišle ljudem na mejah prav in s katerimi bi se dejansko lahko pomagali. Še ena novica, jaz sem bil včeraj tudi na vezi s predsednikom Mariborske in pa predsednikom Primorske organizacije, ter tudi ŠOS-om, tudi oni bodo naredili svoje akcije po fakultetah oziroma univerzah. Mislim, da prav, da pomagamo in da pač probamo skupaj čim več zbrati ter pomagati so ljudem v stiski.
Sledila je sočna razprava med poslanci. Čeprav pobuda predsednika Likoviča šel pleta zgolj kot koordinatorja in posrednika zbrane pomoči, je bilo med poslanci slišati nemalo negodovanja. Nekateri so namreč prepričani, da begunci pravzaprav niso podvrženi katastrofalnim humanitarnim razmeram in da je za prišleke zadosti poskrbljeno. Morda vam celoten kontekst ter vsebino razprave najbolje orišajo sledeče besede poslanke Filozofske fakultete Marike Grubar in intermeci poslanca Šolskega centra za pošto, ekonomijo in telekomunikacije Gašperja Hitja ter vodje resorja za mednarodno sodelovanje Juša Dobnikarja.
Ja, kot prvo, če se pač en določen del pomoči zbere, mislim, da je pač nikakor ne sledi iz tega, da smo pač naredili vse. In kot drugo, kot si tudi ti sam povedal, Bergašper, da je teh, oziroma vsi smo že povdarjali, da jih je ogromno in predstavljate si, koliko pač mi na dan nekaterih stvari porabimo, hrane in podobno in pač nekak ta zaloga potem tudi skupni in je treba pač dodatno zbirati kot prvo. Pač iz tega, da neko število zbereš, ne sledi, da si tle končal. Kot drugo pa, ne vem, zakaj potem tudi moje profesori, ki grejo pač na meje, potem pridejo nazaj sporočili, ko povejo, da so bili pač po cele dneve tam in pomoč je v skladiščih, pomoč se v skladišča, ki so daleč stran od teh centrov, ker pač, ja, ne vem zakaj, ni razloga. In kot tretje se pač organizacija tako Adra, Caritas, Rdeči križ druga na drugo zgovarjajo, kdo bo pač dal odločitev, da se lahko ta pomoč deli. In potem se gre vprašati policiste, ki reče, da lahko naredijo, a lahko, prosim, povem do konca.
Vsak begunski center ima v samem centru skladišče z hrano. To pomeni, da spomni si bilo centru, če tega ne reči.
Počakaj, da povem do konca.
Vse je malo med klic tehnično.
Ja, ampak jaz ne morem razložiti stvari, če mi nekdo konstantno skače v posledo. Hvala. Se pravi, da če, tudi če ta pomoč je tam, tako kot sem rekla, ja, ampak meni se pač ta situacija ni zgodila, se je pa zgodila mojim profesorom in zelo močno dvom, zakaj bi legal, nimajo nič od tega, ne. Da zakaj se potem ta pomoč ne, kaj? Zelo močno dvom, ker drugače ne bi šli prostovoljno delati. Tako da pač to je, ne vem, slamnati mož, drugega ti ne morem reči na tak argument, red herring, zavajanje. In ja, skratka, zakaj se potem pač ta pomoč ne razdeli in zakaj pač ljudje prosijo za fucking kozarec vode. Tako da pač ne bi se iz tega zafrkavala in pač to so poročila, ki prihajajo iz meje in pač niso zmišljena. In zato pač pozivam, da se pač lahko prosijo.
Moj kolega, ki je vojak, ki je bil tam dokaj, pa je bilo to omogočeno, je razlagal, kako so oni bodo, lastnike vode na ta vojake in pocaj.
Če nekdo to naredi, ne moš to sprašiti na celotno populacijo. Ja, skratka, hodila sem pač povedati, da ni vse to okrožno to in ne bom pač nadaljevala naprej, ker me je pač minila razlaga tistim, ki ste že prepričani in ki iz pač dejansko resničnih empiričnih podatkov lahko izpeljete pač nekaj tako absurdno derogatornega in tako poniževalnega. Tako, zaključno, zdaj vam to.
Thank you. A vrhunec večera je predstavljala pobuda skupine Povezani, da se šov ogradi od, navajamo, vpletanje Radija Študent v obrambno strategijo Republike Slovenije. Študentski funkcionarji so namreč prepričani, da jih radijska postaja ni ustrezno obveščala o svojih namerah. Zato v študentskem zboru ni bilo tehtne razprave o pobudi referenduma proti spornim spremembam zakona o obrambi. Pobudo je predstavil poslanec Fakultete za upravo Matic Markovič.
No, po to točko bi pač jaz rad odprl razpravo o nedavnih dogodkih, ki so se zgodili okoli pobude za referendum iz strani Radija Študent. Radio Študent je namreč uložil pobudo za referendum, za katerega je tudi državni zbor, za katerega se je tudi državni zbor strinjal, da je pač nedopusten. Radio Študent o svojih namerah oziroma namenih ni opustil sveta zavoda Radio Študent, niti gospoda direktorja Andreja Klesinca. V študentskem zboru nismo imeli nobene debate o tej nameri.
Spomnimo. Uredništvo Radija Študent je takoj po rokohitrskem enodnevnem izglasovanju spremembe zakona o obrambi pričelo zbiranjem 2500 neoverjenih podpisov. Zbiranje podpisov je bilo uspešno. Referendum razpisan in nato sklepom državnega zbora o protiustavnosti, saj domnevno ogroža državno varnost, tudi prepovedan. Šov se od pobude uredništva Radija Študent ograjuje, saj se smerjo delovanja zavoda več kot očitno ne strinja.
Jaz vse, kar želim s tem sklepom, v bistvu doseže ta zadeva, da se šov kot tak ogradi okoli tega ravnanja Radija Študent.
Tokratna seja študentskega zbora je omogočila redko priložnost opazovanja političnega delovanja, sicer samodeklarirano od politike neodvisne študentske organizacije. Šov se po eni strani pridružuje kampanji nekaterih vidnejših političnih strank pri prihajajočem referendumu o družinskem zakoniku. A sočasno se organizacija ograjuje drugih pobud, ki so trenutni etablirani politiki manj pogodu. Študentski funkcionarji ogroženo ugotavljajo, da Zavod Radio Študent svojo v aktu ustanovitve zapisano avtonomnost očitno izvaja onkraj njihovega nadzora. Naslednjim so očitno presenečeni. Dejanje zavoda pa smatrajo primarno kot ogrožanje poslovnega interesa organizacije. Celoten kontekst delovanja študentske organizacije za nameček dodatno osvetljujejo tudi povedana stališča nekaterih poslancev do obmejne humanitarne katastrofe. Interesi študentskih funkcionarjev so več kot očitno v prvi vrsti poslovne narave. Sledi pa jih politični pragmatizem, ki v zameno za status quo financiranje študentskih organizacij kroti morebitne nezaželene prakse delovanja študentske populacije. Jadra sta z novo svetlečo bodečo žico Ljubljanske študentske organizacije napenjala Mornar Martin in Vanja.
Šov Vizor, oddaja o študentski politiki. Vse, kar potrebujete vedeti o delovanju študentske organizacije Univerze v Ljubljani.
Zavod ima izredno dobro nagrajene knjige, kot je recimo tudi Kavasa.
O zadjih.
Nikakor ne bi rad bil pred vami kot en stric iz Amerike, ki bi rad tukaj investiral v hotel, kazino ali pa ne vem kaj.
In o spredjih študentske organizacije Univerze v Ljubljani.
Da, če se gre kupiti avtomobil, se reče, dobro, polovico bomo položili, polovico bomo dali na 2-3 leta, tudi mi tako nekje računamo.
Šov Vizor.
Naj samo ta zadeva traja in naj mlinček melje.
Nad mestom se pojavi bela.